Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Zisa Domnul pilda aceasta, un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, Tată, dă-mi partea care mi se cuvine din avere. Atunci el le-a împărțit averea, dar nu după multe zile. Feciorul cel mai tânăr, strângându-și toate, s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit toată averea, viețuind în desmierdări. Și după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să fie în lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarinile sale să pască porcii și dorea să-și sature pântecele din roșcovele ce mâncau porcii, însă nimeni nu-i da. Dar venindu-și în fire a zis, câți argați ai tatălui meu, sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd de foame. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se a venit la tatăl său. Iar pe când era încă departe, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă. Și alergând, a căzut pe grumajii lui și l-a sărutat. Atunci i-a zis feciorul, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slujitorii săi, aduceți haina cea mai bună și-l îmbrăcați. Puneți inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui. Apoi, aducând vițelul cel îngrășat, îl junghiați, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească, iar feciorul lui cel mare era la țarină. Când s-a întors și s-a apropiat de casă, el a auzit cântece și jocuri. Atunci, chemând pe unul din slujitori, l-a întrebat, ce înseamnă aceastea? Iar acela i-a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a junghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos și s-a mâniat și nu voia să intre. Dar tatălui ieșind îl ruga, însă el răspunzând a zis tatălui său, iată de atâția ani slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie tu niciodată nu mi-ai dat un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău care a mâncat averea ta cu desfrânatele, ai junghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Însă tatăl i-a zis, fiule, tu în toată vremea ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Se cuvenea însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhul tău, Părinte!
Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mult s-a vorbit despre pilda aceasta și mult se poate vorbi pentru că, într-adevăr, cuprinde în puține cuvinte toată istoria mântuirii, toată istoria lumii până la urmă și nu numai ai lumii oamenilor, ci a lumii de la zidirea ei până la sfârșitul ei. Nu o să ne oprim asupra acestor lucruri. Mi se pare însă că noi, cei care tâlcuim sau încercăm să explicăm această pildă, de multe ori explicându-ne am oprit la lucrurile marginale, la pocăința fiului, știu că mi se pare greu că zic marginale, dar față de esența pildei, sunt marginale. De faptul că fiul se întoarce cu pocăință, de faptul că celălalt fiu rămas acasă, e nemulțumit, de faptul de plecarea fiului risipitor și de răzvrătirea lui, și, sau de bunătatea Tatălui, chiar și bunătatea Tatălui în această pildă este totuși o problemă marginală. Nu în sine este marginală, este o problemă marginală. Alta este esența pildei, cel puțin în ultimii ani la aceasta m-am gândit și am văzut că este aici un sâmbure de adevăr. Dacă este să vorbim așa foarte pe șlau și fără frică despre această pildă, amândoi fii greșeau cu ceva. De la început greșeau cu ceva. Adică ne închipuie pe noi oamenii, de la început noi suntem greșelnici, suntem păcătoși. Amândoi fii greșeau cu ceva, la fiul rămas acasă greșeala a ieșit puțin mai târziu, dar greșeala lui cu siguranță era activă încă de când plecase fiul risipitor. Adică nu era un lucru care a apărut doar după plecarea fiului risipitor. Felul greșit de a fi a fiului rămas acasă, cu siguranță era de mult, de când erau împreună la casa tatălui lor. Felul greșit de a fi a fiului risipitor era dinainte. Deci, înainte a plecat și s-a accentuat până a plecat. Deci, amândoi greșeau. Amândoi greșeau cu ceva. De fapt, știți că această pildă Mântuitorul o spune după ce fariseii și cărturarii stăteau deoparte și bârfeau pe Hristos și îl vorbeau de rău, că vorbește cu oameni și păcătoși. Și Mântuitorul le spune atunci o pildă și spune această pildă. El le spune de fapt că toți suntem păcătoși, și oameni și păcătoși, și fariseii și cărturarii care se credeau că sunt pururea în casa lui Dumnezeu și pururea îl cinstesc și se roagă lui. El asta vrea să le spună, asta vrea să spună Dumnezeu. Asta vrea să spună și pilda, că amândoi fii erau păcătoși și că până la urmă nu este om pe pământ care să fie fără de păcat. Știți? Există pericolul acesta imens să ne credem noi fără de păcat sau că unii ar fi fără de păcat și unii ar fi păcătoși. Sau să creadă unii despre ei că ei sunt păcătoși, dar sigur sunt unii fără de păcat. Nu există așa ceva. Deci și fiul rămas acasă era păcătos și era ceva greșit în firea lui, în structura lui, în gândul lui, în felul cum aborda relația cu tatăl și cu avuțiile de acolo. Și la fiul plecat, la fel. Relația lui cu tatăl și cu avuțiile, că văd că la avuția sta capul când a plecat și a zis dă-mi jumate din ceea ce merit, îi se părea că merită. Deci la fel era greșită raportarea lui. Cum ar fi trebuit să fie acest, dacă ar fi existat un al treilea fiu pe care Mântuitorul ar fi dorit să ne spună cum să fim, probabil că ar fi pus un al treilea fiu să ne arate cum trebuie să fie acel al treilea fiu, cum ar trebui să fie un fiu care nu greșește. De fapt, ni l-a arătat pe al treilea fiu în chipul fiului risipitor întors acasă. Acela este chipul celui de-al treilea fiu, dacă am putea să-i privim așa, un fiu rămas acasă, fiul risipitor și un al treilea fiu. De fapt, este fiul risipitor transfigurat, transformat cu totul, care nu numai că avea pocăință, nu numai că avea smerenie, și aici pocăință și smerenie, aș zice, sunt marginale, altceva este esențial. Comunica cu tatăl, vorbea cu el, îi spunea lui toate, și bune și rele. Ceea ce nu se întâmpla nici cu fiul rămas acasă, nici cu fiul risipitor înainte a pleca. Nu comunica. Aproape că ni se înfățișează o relație rece, sterilă, înainte de plecarea fiului risipitor de acasă. Ne-o închipuim sterilă și rece și între fiul rămas acasă, care, ați văzut, spune el, că a răbdat multe, că a tăcut, că a îndurat, că a suportat. Niciodată nu i-a zis tatălui Că zice, niciodată nu ți-am cerut, niciodată n-am făcut, adică el nu-i spunea nimic, vrea să aibă imaginea de băiat bun. Nu spunea nimic, dar el avea foarte multe nemulțumiri. Deci era o tăcere rece și sterilă între fiul rămas acasă și tatăl, ori o tăcere neîncrezătoare. Asta îl doare pe Dumnezeu. Fiul rămas acasă avea această tăcere neîncrezătoare în Dumnezeu. Ce să-i cer lui Dumnezeu? Ce să-i spui Dumnezeu? Că oricum el nu te înțelege. Oricum el te judecă. Oricum el te va lua la bani mărunți și te va face praf și pulbere. Oricum el cere mult mai mult decât ai putea tu da. Adică mă fac aici mic, stau ascuns, fac cât pot și până la urmă poate să scap. Dar grav este că mă fac aici mic ascuns în averea lui și în pământul lui și fac ce pot, dar încetul cu încetul ajung să cred că eu sunt chiar vrednic și am făcut foarte multe lucruri importante. Când văd că iubirea lui Dumnezeu se manifestă față de alții, încep să-mi ies din pepen, să zic, eu care până atunci mă credeam mic și nebăgat în seamă și mai bine stau deoparte, încep să zic, dar eu chiar am fost mai bun decât acesta, cum îl miluiește pe acesta? Este o carte a părintului Baștavoi, Savatie, care chiar așa se numește, iubirea lui Dumnezeu care ne smintește. Se pare că iubirea lui Dumnezeu față de oameni păcătoși îi scoate la suprafață sau scoate la suprafață oamenii asemănători fiului rămas acasă, care par la prima vedere copii buni, care își văd de treaba lor, tac, nu zic nimic, nu protestează, nu spun nimic nici lui Dumnezeu, au ei nemulțumirile lor și nelămuririle lor în sufletul lor, dar nu comunică cu Dumnezeu lucrurile acestea și care, dintr-o dată, ies la suprafață acești oameni atunci când văd că iubirea lui Dumnezeu se arată față de alții, ne izmintește iubirea lui Dumnezeu față de alții pe care ei îi disprețuiau. Cum adică iubirea lui Dumnezeu se manifestă față de fiul întors, care a pierdut averea cu desfrânatele, care cum adică și eu care, dintr-o dată, ceea ce părea bun s-a arătat rău. Deci, pe de-o parte, mă întorc. Ce vrea să ne învețe aceste pilde? Pe de-o parte, fiul risipitor avea o relație sterilă și rece cu tatăl, neîncrezătoare, nu îi spunea, aduna în el, nu îi spunea și credea că așa o să treacă de la sine sau se descurcă el cumva. Fiul celălalt, sigur, avea și o relație neîncrezătoare și rece cu tatăl și nu-i plăcea deloc acasă, dar nu i-a spus niciodată tatălui său lucrurile acestea, n-a vorbit cu el niciodată despre acestea, la fel era o relație neîncrezătoare. El brusc a avut mai mult curaj ca celălalt și a cerut averile, tot să plece, să se ducă el unde vrea el, să-și trăiască viața cum vrea el. Acesta a trebuit să umble prin multe greșeli și multe străinătăți, ca să se întoarcă înapoi, mulți nu se mai întorc, cum zicea Părintele Arsenie Voca. De la Dumnezeu plecăm, la Dumnezeu ne întoarcem, rotungind acest cerc, unii însă pe acest drum nu se mai întorc, adică unii se pierd. Ei, fiul risipitor este unul dintre cazurile, aș zice eu, mai rare, pentru că toți am vrea, și eu vreau în copilărie și tot timpul vreau să fiu fiul risipitor, dar și după aceea am auzit pe mulți spunând, dar eu ce să fac dacă am fost în casa lui Dumnezeu de mic, dus de părinți, am știut de lege, de cuvântul lui Dumnezeu și nu pot să fiu ca fiul risipitor, pentru că aș vrea să fiu ca fiul risipitor și pismuia pe cei care se întorceau la credință prin convertire. Dar să știți că dintre cei care se întorc la credință prin așa zisa convertire, după ce au trecut prin toate păcatele lumii acestea și prin greșelile ei, sunt poate 1-2% din cei care se, de fapt, 1-2%, restul de 98% se pierd. Acestea sunt rarisime situații că aceștia se mai întorc. Restul se pierd. Și aș zice și la fiul risipitor. Avea o răceală față de tatăl, o neîncredere în el, o revoltă, că de aia așa cerut, vă dați seama, să ai curajul, să ai neobrăzarea, să zici, dăm jumătate din avere, ca și cum ar spune, nu-mi place în casa ta, nu-mi place cum m-ai crescut, nu-mi place cum ești, nu-mi place nimic aici, îmi displace locul, situația, casa, slugile, fratele, tu, toți îmi displaceți, dăm partea mea de avere și mă voi duce. Deci era o, pe lângă relație sterilă și rece și neîncrezătoare cu tată, cu tatăl era și o revoltă. S-a întâmplat că acesta s-a întors. Mulți nu se mai întorc. Rămânerea lui pe piatră de hotar, acolo când păzea porcii, când nici din roșcovele porcilor nu putea să hrănească și porcii mâncau, dar el nu putea să mănânce, pierduse toate averile și ajunsese la cel mai jos nivel să îngrijească de porcii prietenilor lui. Acolo a fost și a venit în sine, dar putea să nu-și vină în sine. Ați veni în sine înseamnă să te trezești, înseamnă că ai fost în niște gânduri atât de apropiate de sinucidere și de de a spune capăt vieții și că ți-ai venit în sine, te-ai trezit parcă dintr-un somn al morții. Dar mulți nu se întorc, mulți se pierd în păcate și în patim și mor în păcate și ca un fel de sinucidere lentă. Iar alții chiar se sinucid spiritual în primul rând și după aceea și poate chiar și trupește. Și a venit în sine și s-a întors acasă. Ceea ce lucru pe care vreau să vi-l spun astăzi este că ceea ce al treilea personaj sau ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu că al treilea personaj sau al treilea fiu care ar fi trebuit să fie închipuit și care de fapt e închipuit prin fiul ispitor rămas acasă, este acela care are încredere în Tatăl. Ceea ce e extraordinar este că el începe să zică, dar Tatăl meu, dintr-o dată el face comparație cu toți oamenii pe care i-a văzut, cu toate situațiile pe care le-a văzut și a zis, dar Tatăl meu, nu era mai bine, Doamne, decât la toți oamenii ăștia. Cum am crezut eu că casa Tatălui meu totul e nedrept și totul e cum se cuvine, că și cei mai amărâți dintre slujbași, dintre slugi și argații mâncau mult mai bine, trăiau mult mai bine decât trăiesc eu aici, care zic că sunt la un prieten și într-o perioadă de criză îngrijesc porcii, dar eu mor aici, așa zis între prieteni, ei mă ucidă, mă ucid cu zile, iar argații și slujitorii Tatălui meu trăiesc foarte bine și eu îl pismuiam, îl vorbeam de rău pe Tatăl meu. De fapt, încep să ai încredere în Tatăl tău și în dragostea Lui și în rânduiala pe care o pune El vieții, încep să ai încredere în Dumnezeu și această încredere îți deschide putința de a vorbi și de a spune toate către Tatăl. Ai încredere să spui toate așa zisele tale taine. De fapt, asta a lipsit. Deci boala amândurilor fii era neîncrederea în Dumnezeu că El le poate rândui viața, neîncrederea în Dumnezeu că dacă îți lași viața în mâinile Lui, El se va ocupa cum trebuie de ea și nu te va prigoni, nu te va chinui, nu te va căuta de rău. Și marea majoritate dintre noi avem această neîncredere funciară, adâncă. Unii dintre noi care este mai curajoși o luăm razna și ne apucăm de toate păcatele și patimile, răzvrătindu-ne ca fiul ispitor, alții tăcem, ascundem aceste revolte, le băgăm cumva sub preșul minții, nu le rezolvăm. Părintele Arsenie Boca a insistat pe acest cuvânt, orice lucru nerezolvat va exploda mai devreme sau mai târziu. Cu cât se amână mai mult, va exploda și explozia va fi mai mare. Exact cum s-a întâmplat la fiul rămas acasă. Asta a fost explozia. Lucrurile erau nerezolvate, el nu comunica cu Tatăl și singura rezolvare este dialogul cu încredere în Dumnezeu. Dialogul și, nu aș zice dialogul, că sună prea modern, legătura de încredere, dăruirea, spunerea cuvântului cu toată încrederea, cu toată nădejdea în dragostea lui Dumnezeu și bunătatea Lui și că El te poate înțelege să-i le spui lucrurile astea. Dacă El le spunea lucrurile acestea, măcar o dată, nu se ajungea niciodată la așa ceva. Deci ce ni se cere nouă? Să avem acest dialog cu Dumnezeu, să nu cumva ascunzându-ne după credință, după mersul la biserică, că putem fi ca fiul rămas acasă. După faptul că ne ținem niște rânduieli și niște reguli, să zicem, las că le rezolvă astea și Dumnezeu trebuie să fie împăcat cu mine, să nu am o legătură cu El prea deasă, să nu vorbesc cu El, să nu-L revărs inima. E o energie imensă să-ți reverși inima cu Dumnezeu, să ai încredere în El, să ai o legătură vie și constantă cu El. Asta e o încredere care necesită toată energia sufletului. Oamenii nu sunt dispuși la această dărnicie, la această dăruire. Deși în schimbul acestei dărnicii, omul primește harul. Primește harul. Dar omul este atât de zgârcit încât nu vrea să dăruiască această rupere a inimii, această deschidere spre Dumnezeu, această încredere în El, pentru că îi se pare că dă tot și nu primește nimic. Și atunci rămâne cu zgârcenia lui, cu puținul lui, cu micile fapte care le face, cu viața lui îngustă, dar să știți că toți în momentul ăla ne asemănăm cu fiul ispitor, ascundem sub preș gunoaiele, le ținem acolo, zicem că ținem rânduielile, stăm în casa lui Dumnezeu, rezolvăm treburile, dar mai devreme sau mai târziu și înfricoșător este pe momentul morții sau după moarte, mai înfricoșător, după moarte. În fața lui Dumnezeu și a îngerilor și a îngerilor răi, se va produce această izbucnire. Știu că acum vi se pare aberant, cum adică după moarte. Da, înfricoșător este ce reacție vom avea după moarte, nepregătiți și cu astfel de gunoi ascunse sub preș și mai ales acest tip de mărturisire înainte de Dumnezeu, care se arată și în mărturisirea păcatelor deschisă la spovedanie, dar este și o mărturisire continuă, o deschidere continuă către Dumnezeu. Acest tip de nemărturisire a păcatelor acumulează niște energii demonice imense, imense. Te vei trezi tu care ai crezut că ai stat în casă Dumnezeu toată viața, trebuie trezit în fața judecății lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, mult mai asemănător cu demonii și înfrățit cu el, cu ei și cu același sânge în tine și în ei, decât cu Hristos, cu care ți se pare că ai fost, te-ai împărtășit cu din sângele lui și din trupul lui și ai fost în casa lui. Să vă gândiți la asta și mai ales vă insist pe fiul rămas acasă, pentru că se spune că v-ați întors. Puțin mai sunt ca fiul risipitor. V-ați întors la casă tatălui. Insist asupra acestui lucru pentru că acestui fiu rămas acasă, pentru că e un foarte mare pericol. Și să fiți atenți și să aveți încrederea să vă dăruiți inima lui Dumnezeu zi de zi, seară de seară, zi de zi, clipă de clipă, să spuneți toate și să aveți încredere în el, chiar dacă vi se pare că vă dăruiți complet fără să primiți nimic înapoi sau chiar dați toată energia, pentru că altfel nu veți primi harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit. La o asemenea deschidere a inimii, de ce credeți că zice, dă-mi inima ta, fiule, dă-mi inima ta? Ce vrea Dumnezeu? Asta este rugămintea lui Dumnezeu. Asta vrea și de la fiul ispitor și de la fiul rămas acasă. Ei nu și-au dat inima. Stăteau ascunși cu gânduri întunecate în mintea lor. Dăruiți-vă inima lui Dumnezeu, deschideți-o și spuneți ceea ce aveți și durere și nemulțumire și neputință, dar cu încredere în el, cu încredere în el, cu încredere în el, fără încredere nu. Cu absolută încredere în el și Dumnezeu va da harul său. Când zic harul său, nu zic niște puteri cu care voi veți face minuni. Poate și asta, nu asta e. Harul este luminarea minții, liniștea inimii, este bucurie, este înțelegere, este deschidere, este capacitatea de dragoste, este capacitatea de răbdare, este tot, tot. Harul este tot. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască pe toți.